makungu ya mukili lelo na viu wa Lingala. Lola kala Amerika.
Udo Washington DC.
Boye imalamu na sango ya mukili ya lelo. Ngonga ya zumi na Dubwa na Kananga pe ya zumi na Mwambe na Bujala huto Washington na sango ya mokili ya lilo epese milibino na Edi Sango tuvipe lisungi ya Marius Muhunga Fatuma Alimasi Kalala na Firmin Koyage na Regis Audrey Deba sungi biso na nzela ya Masini na sango ya mokili ya lilo. Bavandi ya boga pe chabi na ituri ba bandipe koyu bandipe
lola kala Amerika
Uto Washington DC.
Buye bulamu na sango na mokili ya lelo ngonga ya zomi na Libwa na Kananga pe ya zomi na Mwambe na Bujala Uto Washington. Sango ya mokili ya lelo epete melibino na Edi Sango tuzipe lisungi ya Marius Muhunga pona sango Fatuma Alimasi Kalala na koya ba sungi biso na nzela ya Masini na sango ya mokili ya lelo. Babandi ya boga pe chabi na Ituri babandi ko yoka pe lokito ya bitumba ya mampinga ma Uganda pe ya ekolo Kongo Demokratik na ba ADF kasi Monisco ekebisi po na batilili Bintou Keita.
Le commentaire que je vais faire est celui que j'ai fait aussi au Conseil de sécurité. Appui logistique qui veut dire appui en termes de formation.
Lokito ya bitumba pe lo zungili ko yokana na Beni na Nord Kivu.
Ba place nyoso kuna bazo boma bango bazo kanga bango tozo mona bango et puis zo tango te toza na posa ya kimia na tango muke
kana ngande ezali ngumba eliki na ba erosion to mabulu kasi sala ya kobongisa nzela mikomi wapi mupanzi tango Edmond Izuba kendaki na ngumba mokonzi ya Kasai tokuyoka yangwawa.
Soko zui ba komine mususu okomona ke banzela ezali vraiment te.
Lucena de Mingongo a yambami lelo na Marius Munga pe ya kolobela biso nzembo esalami mpona kokanisa papa Wemba. Tokolanda nyonso wana sima na sango na bokuse na Marius Munga.
L'Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique endimi lobi mokolo mami balé le 14 décembre kokela mobeko mouye babengi projet de loi d'habilitation du gouvernement. Mobeko mouye moko pesa ndingisa na mbula matadi na ntango bakili mibeko bazali na vacances parlementaires na kozwa mibeko misusu et l'Assemblée nationale ezwaka. Na kati ya mitindo miye, tokoki kotanga mokano lokola ya bopusi mikolo pona état de siège et ezali na ngomba ya Nord Kivu na Ituri. Atindi mokano mouye na commission politique administrative et judiciaire pona koye kola yango malamu. Bosengeli koye ba ete na sanze ya misato moliki bakeli mibeko baboyaka koleki sa mokano mouye. Député national Didi Manara na lingomba ya bakeli mibeko misusu ya FCC ya mokonzi ya Kala Joseph Kabila bakendeki kotika lelo ondako ya mosala ya Assemblée nationale bakombo ya bato na bango ba basengeli kukota na bureau ya sika ya sini. Kasi lingomba ya FCC basepeli tempe balongoli député national Didi Manara na ebonga na ye ya vice-président ya comité de crise et tiamaka na esika na FCC ntango Union Sacrée esalemaka. Bosengeli koyeba ete FCC na mangoma masusu ma opposition baboyaka kotinda bakombo ya balakisi bilongi na bango na bureau ya sika ya seni po boyokani mpe lisanga ezalaki te na boponami bo bakambi basika ba seni. Kasi mpona Didi Manara alobi ete asali lolenge mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi asengaki na lisi kulu na ye na kotika bakombo ya balakisi bilongi ya opposition mpona kosala ete maponami makoka kosalema na ntango ekoki. Ba étudiant mibale na chauffeur moko ya taxi ba ibazoma ki o maboko ma basimba minduki. Mokolo mwa le 7 décembre moliki na ngumba Goma na ekolo Congo démocratique. Batika maki lobi loliki sima mikolo sambo na maboko ya basimba minduki pe bazali na l'hôpitalo. Landa maloba ma Jérôme Kaninda, président ya association ya ba taxi ya Nord Kivu, ba ima mpinga ma FARDC na ba ipolis nde basali manso pona botika mi bwa bango. Mokolo moyambo moliki, bato baike batambolaki na ngumba Goma pona kosenga botika mi na bango, pe bilili la bango bitambolaki mingi na ba réseaux sociaux. Musique ya rumba congolaise est comme bongo patrimoine culturel immatériel de l'humanité et lobby UNESCO na lié bici ba misaki lobby. Bosengeli koyeba ete musique et ya rumba et sangisi bikolo mibale Congo Kinshasa mpe Brazzaville. Et tamboli bikolo biike pe emonani na polele ete et comme nkita eye mokili mobimba et sengeli kobatela komemia pe koyekola. Pour la Patrick Muyaya, Moulobeli, Ambula Matali et Kolo Congo démocratique, Rumba, Ezali Kita et Outi na Congo, Pe Tamboli Mokilimo Bimba, Ezali et Lembo, Yalo Kumu pour la Kolo Congo, Pe Sengeli Tosale la Yango, Pe Tobate la Yango Malamu pour la Banana Biso, Pe Bana ya Banana Biso. L'Afrique du Sud, tribunal, le Sengi était président à Kala, Jacob Zuma, Azonga Bongo na Boloko. Jacob Zuma a sengaki kobima auto 100 ans septembre pour la bokolongono ya nzoto na ye zalaki malamu te. Jacob Zuma o azali na mibu tuku sambo na libwa akatela maki 100 ans zomi na mitano ya Boloko. Parquet général ya France ekateli Claude Muhaimana mibu zomi na mitano ya Boloko. Claude Muhaimana afunda makozala na kati ya bayi basalaka genocide pe makambo misusu ya mabe bayi matali crime ya genocide et salemaka na ekolo Rwanda na mobu 1994. Claude Muhaimana azalaka mokumbi motuka ya babomi bato sans amisato mobimba na ekolo Rwanda. Tata mokonzi ya ekolo France Emmanuel Macron kokende na ekolo Mali kokutana na président de transition colonel Assimi Goïta, mokolo moyambo ya poso mokoya et le Champs-Élysées. Na mobembo na ye akokutana pe na mpinga ya ekolo France pe akani kolekisana bango elongo milulu ya Noël. Awa na États-Unis, président Joe Biden akokende lelo na état ya Kentucky kotala lolenge mpela ya monene ebomi bato baike pe ebebisi bisika biike. Mpela yango ekweyaki omokolo mwaposo moliki pe ebomaki bato pene na tuku sambo. Gouverneur ya état ya Kentucky Andy Beshear asengaki lisungi ya mbula matari federal mpona likama liye likoyelaki état na ye.
Matondo mingi Maris Mungunga pona sango eye bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington na epesami libino na Edi Isango. Mangwele ya pamba ekukukate kubundisa variant Omicron ekebisi agence européenne ya bokonongono SCDC. Et Sengi Mikano Makasi Kotia Mana Esika Nzokande Royaume-Uni et Zui Motango ya Koleka Nkoto Tuku Sambo na Mwambe na Koleka Ndambo na Mokolo Moko. Secrétaire d'État ya États-Unis Anthony Blinken akibisi ba konzi ba Mali na mbano ya nkitape na bobebisi kinya na mboka na kulukaka lisungi ya société privée Wagner ya Russie pour na kubundisa ba dongolo meso. Mokambi ya diplomatie ya États-Unis Anthony Blinken akondoli na liyebisi ete babundi ba Wagner ba pesama etumbu Mali ezali kobuya kobakisa mikolo na misala mia ONU pe kobakisa mampinga na yango. Lokito ya makasi ezali koyukana na mboka Chabi na boga na Ituri ba vandi balobi mezali mampinga ma ekolo Uganda na mayema ekolo Congo Democratique nde bazali kubundisa ba ADF kasi MONUSCO esengi bokebi pona ba civili tolanda bongo bulayi ya sango eye na Christina Bedito.
Lokito ya bitumba mapinga maekolo Congo Democratique na maema Uganda mazali kosala na boyoka nipo kobengana ba ADF lokomi koyokana na mboka boga pechabi bituke ita mukambi ya misala ya ONU MONUSCO asengi po na yango ete bosangani ya mapinga mabele bosalama na lisungi ya mapinga ma MONUSCO bituke ita azalaki na kamp ya bakima bitumba na ro na njugu toyoka maloba maye.
Le commentaire que je vais faire est celui que j'ai fait aussi au Conseil de sécurité qui s'est passé le lundi.
Koloba ezali kaka maloba na lobaki na Conseil de sécurité mokolo motoba ya sanza ili na lobaki polele esengeli bokambia boyokani ye esale makati ya MONUSCO FARDC na UPD wana nde motuya ya makanisi na biso po ete esengeli na bosangani wana baimboka babatelama pe biloko na bango po bango nde bazali Ezali motuya pona biso. Na uti pe kozola na gouverneur militaire na maimatali rapport ya kozangi bobateli ya baimboka. Biso tokokoba kosunga esa rete na mayele logistique pe formation lokola momesana.
Appui logistique qui veut dire appui en termes de formation.
Monisco et Kebisi étaient bas civils libaye, bame mama na makasi na ADFP, bazali kokufa na masasi, mapinga ma Uganda na ya RDC, bazali kobeta, zokande société civile yango, et lobi était bafandi ya bisika biye, basepeli, toyoka mokambi ya société civile na boga kandole kawa. Bunia, République démocratique du Congo, Christine Abedito, Bonavewa.
Na beni pe lokola na Nord Kivu, lokito ya bitumba ya ba UPDF, ya Uganda elongo na ba FRDC, le zongili koyukama uto lobi kouta na park ya Virunga. Mingi na Erikas Moisi.
Mapinga ekolo Kongo Demokratiki le biete bazali kokuba na bitumba elongo na mapinga ekolo Uganda UPDF. Pona mbolobeli ya sekte operasyonel sukula an, lobi yoko kambi ya batombo ki adefe punza maki. Tulanda kapitena Anthony Bwalushai, mbolobeli ya sekte operasyonel sukula an.
Les opérations conjointes UPDF-FARDC évoluent très bien sur le terrain.
Bitumba ya mapinga ekolo Kongo Demokratiki pe UPDF ezali kokuba malamu. Bozali kumuna ngai awa ukati ya zamba na park national ya Virunga, wapi totie état major na biso ya UPDF pe na mapinga ekolo Kongo Demokratiki. Mukambi ya secteur opérationnel sukula an azali pe awa pe na mukambi ya ba operation ngambo ya UPDF. Uto tongo bandeke ya UPDF na biso to punzaki yoko kambi ya basimba miduki ya def. Niango to lindaki tete bavandi bako ka kuzana bubangi poete ya biso ya mutu ya ezali tuku wakuta kibia. Ya solo pinza to zali koyoka na mapinga ekolo Uganda UPDF. To sili kosala manso poete tuku kwa kolunga pinza pe kime kwa kukota o etando eye ya mungili ya ekolo Kongo Demokratik.
Uko ola puisse revenir dans cette partie de la République démocratique du Congo.
Nouvelle société civile na territoire Yabini et singi na mapinga école Congo démocratique kopunza kakate kasi kosi di sabatombo ki adef banso. Tulanda maître Gina Ivo Kalambai mulobili ya Lingomba eye.
O ba bombardement na ba pilonnage ezo salema na kati ya profondeur to sepele biso na kote ya nouvelle société civile congolaise po yangonde to banda kolela avant kutu yangonde ebonga ki banda na kokota deja ya état de siège. État de siège tolinga ki to ebango kolekela nde ba pilonnage na ba bombardement eza lokola UPDF nde ye kolakisa biso ndenge batu basalaka nzoka biso toza 8e armée en Afrique bonga ki biso nde kututola kisa UPDF epi biloko nyoso wana ba bombe ba arme ba mutu katoza nango mesiko to sepeli po ine jamais tar nenge balobaka me to mona proportionnalité a résultat ba bombardement wana toyoka deja ke monguna kimi ba place nyoso kuna bazo boma bango bazo kanga bango tozo mona bango epi ezwa tango te toza na posa ya kimia na tango muke ba oyo mususu bazo leka bazo kende na west ba kotea ba mangina na ba place oba bandako kota te na Ituri kuna bati ya plan de contingence ya kokanga banzela place batwana bako lekela ba ye lisusu kodestabilize sima po arme lisusu ebi mana sima wana te soki munguna bimi na este ya bandu tungisa west ekopesa neti ba operasyon ezate. Nongo tolingi kimezala. Kimi wana toye bango tango munguna akoza susu na makoki ya koboma toya kutungisa tebi fai nyonsu.
Lobi kino ilo, mokolo mwa monsalami sato, lokito ya masasi ezala kiko yokama kino ingumba beni. Pona ba vandi, ya motuya ezali kozuwa kimia. Uta ingumba beni, Erikas Mwisi pona viwa Afrika.
Kananga na Kasai Central nde ezali ngumba eleki na ba erosion tom na ba bulu minini kasi misala ya kubungisa nzela mikomi wapi ndiko na biso mopanzi sango pe nkolo journal en ligne opinioninfo.cd Edmond Izuba akindaki na ngumba mokonzi ya Kasai Central pona kutala na miso na ye totunaki ye mituna tulanda Edmond Izuba.
Banzela oyo ezali awa ezali vraiment banzela moko ezakaka na centre ville na Kananga pe na commune na Kananga. Soko zui ba commune mosusu okomona ke banzela ezali vraiment te. Mais kaka banzela oyo ezali kaka na ville ya Kananga, sadi moi parti kaka ya moke ya ville nde bezan na goudron, mais nzela yango okomona ke ata ka niveau ezali te. La raison c'est la que ce qui mboula et beti le kola tozana saison de pluie mai wana ezo kenda ka ba côté msusu na ba commune msusu pe zo créer ka ba érosion donc sali que ville ya Kananga lelo et koma ville oyo ezali touchée plus par des érosions d'après gouverneur ezali au moins na 25 à 30 érosions oyo ezali na ville.
Kananga ezali pe moko na bingumba ezali kati na mabongisi mabengami chile jelu pona kotonga nzela kati misala yango ebandaki toyokaki na sanza ya mitano ekomi wapi.
Oyo ifo bato bayeba eke ville ya Kananga ezali ville oyo ezwi parti ya monene na projet oyo ya chile jelu ya mokonzi ya mboka ezali pona rehabilitation ya baroute. Alors, Kananga ye moko azali na 35,25 kilometre de route oyo ba chinois ba sengeli batonga. Mais ba chinois yango tango ba ye ba sali ba travaux d'études ba lobi non ba ko banda ko simba mbala moko asphaltage ba route te, il faut ba banda na ba travaux ya entretien na assainissement. Ba travaux yango et ba travaux yango ezo concerné ba placement ya ba caniveau na banzela o ezo concerné par ce projet là. Yango omoni lelo la plupart des 18 chantiers o ba fongoli avant ba attaquer ba chantier mususu batier déjà ba caniveau presque partout ba caniveau ngo eza interconnecté na ba grand collecteur oyo et ça la ma déjà na ville pona kokunda ba érosion
et monani lokola lokola misala ezo kinde mbangu te mai ezo uta na ba caniveau na yango nde ezo mema ba érosion nini pende salaka ba erosion ezala mingi opesi motango awolobi Kananga nde ezali engumba ya mboka oyo etondi mpenza na ba erosion to pe mabulu koleka mpona nini ezali mpona ezaleli ya bavandi kuna
Kananga ekoma na ba erosion parce que justement ba collecteur pe ba tracé oyo ba belge batika lelo bandako ebunga pe lisusu na se ya mabele besoin ya période ya ba belge na besoin ya lelo eza lisusu eloko moko te yango wana na projet tule gelou eza na aspect oyo babengi modernisation modernisation wana na partie wana eza lokola bato bako présenté plan cadastral ya sika ya ville pona ko permettre comment évacuer mai ya mbula pe ba o usé ezwa canalisation nango.
Lelo lokole linaka na biso ya mindule Marius Muunga asololi na langa nzembo Luciana de Mingongo oya lobeli biso nzembo esalami pona kokanisa Papa Wemba tolanda.
Congolaise comme bongo patrimoine culturel immatériel de l'humanité le bi UNESCO la kati ya mangomba eye sala ka fierté ya rumba congolaise zali bongo na viva la musica ba musicien ya kala na oya kita ya lingomba e ya viva la musica basangani pona kopesa lokumu na mutu oyo alakisa bango musala album yango titre na yango la voix du maître pona yango bambi lelo Luciana de Mingongo oazali moko ya ba chanteur ya kala ya groupe Viva la Musica pona kobeta na biso lisolo ya album eye. Luciana de Mingongo, mbote na yo?
Mbote mingi, Marius.
Merci mingi lokolo ndimi koya na emission na biso lelo na VOA Lingala. Tobengi yo paske bouti kobimisa album na bino titre yango ezali bongo hommage Papa Wemba, est-ce que vous avez compris le solo de l'album Wana, le Kanisi Utiwa, puis le comité de la Soukande?
Oui, l'album Wana, c'est un hommage, mais c'est un co-titre de l'album, c'est la voix du maître. Hein? La voix du maître, Papa Wemba.
La voix du maître. Et normalement, voilà. La voix, vous commis en haut, la voix, le cola, Ngongo Meza, la voix, le cola Nzela, il y a Papa Wemba. Pour la ligne,
voilà. Et Zali Nzela Naye, so la Nzela Naye. Yango, zo mon ake, biso, quand même, Zana Naye, yon so, et ça n'a pas invité, la tabarou, le bazé, ta qui n'a pas passé, bao bazaye, so zo landa, parce que tata wana sa sala kanzela, mon nene, oyo biso pe, bana, bande, comme so so to landi, et Nzela yama bete pour la carrière na biso. Likanishiwana, ezali, tata wana vraiment Papa Wemba. Alingaki asala eloko moko avant Nzambe apenda modimo na ye, linga kufaki azaki na projet ya sala album. Bon, malheureusement que album na ye ba preparaki na ba musicien na groupe effectif na ye ya kubala muzika et komaki na suka te ye moko asala ki banzembo yango tango akufi ba omoni ba makambo yaki mwa ebele tosibasili sala makambo basala boye bo c'était vraiment le moment la préparation yango lokola ezaki mpe na maboko ya ye moko tango ake alors aki oblige bato ba okotika na nsima oleke na musika mama Amazon azwi makambo ya main avec notre directeur Didier Bokelo et puis na manager na biso ya Viva la Musique, c'était manager aussi à Papa Wemba qui est notre jeune frère Corneli Malongi. Bango ba tu as eu initiative que album on, il faut ebima bon résumé tant ils ont dit mais pour l'instant yango na yeu ebima le 17 pendant des nuits se faisant dans le marché. Oui. Donc on l'a déjà ils ont déjà na internet mais tombe dans téléchargement déjà ba consomme.
Mais tant na yeu qui nzembo na yeu hommage à Papa Wemba. Ngai tango batindela ngai nzembo wana po na yokango na ndeko na ngai ikia na yoki yango kasi na nzeli na yoka hommage ya Papa Wemba na koyoka nzembo wana okisi nango eza hommage ya Papa Wemba nulle part Papa Wemba aza mentionné ozoyemba plutôt mutu kilo bravo.
Voilà, moi toujours le hommage à Papa Wemba, la sens. La chanson là, c'est la qui Nzembo, Oyo Yemoko, Mota Komatio. Les acquis qui étaient à Saline Nzembo pour Nayemba, Papa Wemba, Nengeni Nazalaki, Nengeni Tuzaki, Nayemba, Nayemba. Non, les acquis Nzembo, Oyo Yemoko, Komati, c'est la qui pour Nayemba, Nengeba, Nayemba, Katoji, Nayemba, Marius, tout ça. Nzembo a Eko kufa olia yemba akomati deja komime azo koma azo mime tout ça bomonika artiste ninga alaka atika ki mwa tra ya njomba alors ko ba mai kambuna ba eko sala ngo musique penda ba sala yango e ba eko remarquer que ndenge za wana il faut mutako yemba ngo so za pe mutu afa na papa ya mama mingi ayebi mwa ndenge alors j'étais obligé ya ko landa yango mo dipe ezo tombeka ka bien la voix du mec na ko ko yemba ngo ki Luciana 100% e ko pesa penda bien na préféré ki na sala Luciana na voix na vraiment na ngela ya papa ya ndenge ya yembe la ka na ndenge ye mo kwa ngai ko yemba na za ko imagine ndenge yemo kwa ngai yembango na koti si mwa esprit ya Papa Wemba na kati yango ezo sala penda hommage ya Papa Wemba.
Mbappe ya loboko zwaka na pasi ozela te alikama ti ya rouge kutu bapimio meko espere te ya miliki kilo bravo bakakaka kobona sizo te na yebi.
Et puis papa m'a confié na comité comme ça pour vider de la terre. Je sais que batou mingi ba yamba lokapa papa m'a bazali pas na biso na Congo batou mingi ba mekaka mais ngapi na bi menon na za quand même mwana na ye na mekape quand même comme mingi to zalaka ngana papa m'a tozai ka ko sala complémentarité ngana na tika la ko yamba banje ba papa m'a papa m'a tika ko yamba banje ba
projet oyo ya la voix du maître est-ce que za ka pour na présentation ou bien réalisation album ou sali ou bien za projet munene o peut-être beaucoup qui peut-être amis colisa koya ko sala ba spectacle moko amini ya munene pour na ko rendre hommage à Papa Wemba.
Bon Monica Kambalo Bakalom propose Dieu dispose hein. Année yo kaka otio leka tonga to sala loko moya munene na 5e anniversaire de mémoire ya mort ya Papa Wemba na Kinshasa. Ezaki déjà prévu tout ça makambo ya yo ya ba covid yo ko baby ça pour na ba problème ezaki confinement na kinaki problème ya couvre-feu voilà. Moi et toi qui t'es là qui se tient. En tout cas, nga depuis na yana Papa Wemba na poto, to komo kende moi ba 30 quelques années. Kana kitali sou ki tsa sa ti. Denga kufa na mona ka
plaisir penda te na kita na kisasa patenga na zaki sumu tu na ofa na kisasa tena ofa na province papa mumta bing sanga suna kisasa aye kumne manga suna putu edi esala anga pasi na linga na 5e anniversaire ya mori ya nini na ye ya mémoire na ye na linga to sala loko mokubo bon loko le raté tu eko sala album tu zela kita album album estili ma projet za idele parce que vu voilà musique zoe loko mo patrimoine mo eko kufate et puis tant que mama azumazona di bano ya boti wazali ba musicien ya bimisa bazali toko sa toujours loko mokubo toko kele la te pour toi na groupe na biso eta katika sur place et puis bato batiaka biso men fortune ti ba maika mona ba maestro ba ali toza na ba projet a partir ya disque kobima tokota la ba nini ba concert toko be
tozo nga muke sima mais to yebi que yo Luciana na baninga oyo tango bolongwa ka vie bokenda ko sala nouvelle génération papa wemba azalaka na isimu na binote même si banzemo na binote simba ka nzembo loko la princesse Julia c'est parmi va parmi ba chef d'œuvre na yo Luciana mais et puis du vivant il y a papa Wemba totika la le sulko mona binote est-ce que c'est pour vous aussi une façon de vous racheter par rapport à relation et bebaka
bon relation et bebaka plus tokolo ba ko beba musicalement hein? Mais bon après bon on s'est racheté parce que c'était juste départ moko brisque départ na biso zaki pour éviter bon nous surtout que na solo na supendante zaka pour éviter que tokoko parce que même Yemoko a s'entendu à tes amis qui ont kanda kaka habi va fongo l'importe tout qui est bon bref tout qui est totalité la groupe bon Monica ka groupe en haut même au moment où groupe on est à l'aki je me voyais vraiment toujours vivre la musique nazo participer à l'album musique l'album presque a redit nioso à vivre la musique tant même tout le yéna va dire de yoko ba nzembo na yé dans un gamme tout nazo partout tout zo yéba même na papa après sous l'an 2000 je pense 2010 8 hours tout yéko yéba ngana redit on a redit pas ça longue na yé parce qu'il redit à longue 10 ans après biso tout ça avec groupe na yé tout ça là qui nzembo moko comme on a ngomu di bongo au moins là qui Nazali to yembi en trio ngai redi papa Wemba ça veut dire que Nazar Nazate mais Nazala toujours yemo ko pa ebaki Luciana sona benki soko yanga bino die soko zana besoin nga nawo ya
Sikoyo est-ce que voilà. En tant que grand chanteur ndé na lobaki ne bandeli yemo ko tria école na yo parce que zana ba jeune oyo ba linga ka ko yemba lokola yo voix na yo ya velours ndingo bongisa ba nzembo est-ce que nanzembo oyo hommage à papa Wemba tokolo ba c'est ezali retour sur scène il y a Luciana après Bambou les Bélé
et na sala ka toujours ba album hein bon nga penda na tikala na nuko pema na mute bundam de kaka mukoto ro na pema jouga na pema même là na zape kaka na album rando et zape kaka na marché avant même na imba ba papa yamba ce qu'on taki na YouTube a kota la kenzo moko na bimi inoxydable vidéo alors na ninga ki na démontrer ba touké tata na kufa na tikala pesa ibiso mo maele moko pe bo en tout cas alors na sala toujours na repesa na koyebisa na ba to ba balinga ki wala musique na molokai na ba oyo bazai ko linga papa wemba mais pas vraiment pas soutenir produit Oyo et ça produit Oyo on est à papa Wemba pe et ko kiko kindeka aboyete parce que mon ta kufi a tiki groupe mobimba ezana Kinshasa et soutenir œuvre Oyo pour groupe wana eba na ko tourner bato ba somba kana na album ba yo kapé
Luciana de Mingongo merci mingi
en tout cas merci mingi na yo papa grâce à yo pe et loko ba ko yo kaka na loko ngana
Matondo mingi Marius Muhunga pour na émission le loké le collé ya lelo na sango ya mokili ya lelo to lobelaki bavandi ya boga pechabi na Ituri babandi pe koyoka lokito ya bitumba ya mampinga ma Uganda na ekolo mayima ekolo Kongo Demokratik na ba ADF kasi MONUSCO ekibisi po na ba civili tolanda kipe ete lokito ya bitumba pe le zengeli koyoka na Beni na Nord Kivu kanangande ezali engumba eleki na ba erosion to mabulu minini kasi misala ya kobongisa nzela mikomi wapi tolandaki biyano ndeko na biso Edmond Izuba oyo akitaki na Kasai Central apesa kibiso to komina suka ya sango ya mokili ya lelo to kutana lisusu pona sango ya mokili ya lelo edition mibali na 20h30 ngunga ya Kinshasa pe ya Brazzaville bakisa ngunga moko na mondele ekolo Kongo Demokratika ezalaki wabino edi isango na lisungi ya Marius Muhunga firme koyade Fatuma Alimasikalala na Regis Audrius Basunga Kiviso na kutinde la bino yango na nzela ya singa. Tukinde na site internet na biso www.vualingala.com. Petobo sanate ku laike ba rezo sosyo na biso Vualingala na Facebook, Twitter, YouTube. Izalaki wabino Edi Isango tukutana si mangonga mibale.